Jāinformē, ka saskaņā ar pašvaldības likuma 41. Pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē, publika sadaļā komiteja protokola un audio ieraksts. Mums šodien ir tātad izskatām trīs jautājumi. Viens jautājums mums ir par sportskolas finansu lietām. Ja pareizāk sakot, tātad šo te, kas tā kā tā skaitās par tā kā dalības maksas vecāku, jā, par šo profesionālās ieviešas izglītību, un tad droši vien uz postulu direktoru Andriju un Toršu vārdu.
Jā, paldies. Tā kā nosaka noteikumi ir par finansējumu apmēru, lēmi kulīgas nomas drome, un mums pagājušā gadā mainījās šis apmērs, un bija konkrēti ar datumiem noteikts jaunais finansējuma apmērs, 25 eiro pusgadā, lēmi 50 eiro gadā, un viņš bija par 24. Gadu. Tagad ir jaunais mācību gads, un tad mēs lūdzam apstiprināt deputātus tādā pašā apmērā šim mācību gadam jaunajiem.
Un es saprotu,
ka
maksa
ir divos maksas, 25 un 25. Nu, mēs pagaidām, tā maksa nav tik liela, tad mēs pa mēnešiem to nedarām, jo tad tas ir administratīvās izmaksas, vēl lielāks nekā rakstīt, kā tur mēnesi par, nu, ja būtu 5 eiro mēnesī, vai nezinu, nu, ja būs lielāks tās naudas, tad to var domāt. Pašlaik tad būtu 25 par pusgadu un otru 25 par otru, lai tie ir arī administratīvi visi rēķini izrakstīšana, kontrolēšana, izsūtīšana, pēc tam apstīties, kas ienāk neienā, lai nav tik sarežģīti un lai tas neizmaksā dārgāk nekā tā nav, ko ieņem. Bet kopumā bija paredzēti budžetā mums šajā gadā, 24. Gada budžetā 16 000 eiro. Un pašlaik viņi pildījās labi, ir daži parādnieki, nu, dažādi iemesli neesmu tur arī aizmirstās, vai tad kaut kur KVT e-pasts ir pilns ar visādiem dokumentiem, tad drīžam kaut kur cilvēkam aizsēt garām, vai vienkārši kādā brīdī nav izdevies samaksāt, bet, nu, tādi lieli parādi, tur vairāk ir tādi vēsturisti, kas, nezinu, pirms vairākiem gadiem nav maksājuši, bet, nu, šinī gadā diezgan labi iekasējās, un mums tā līdzfinansējuma nauda nodara arī ļoti būtiski, jo budžets arī diezgan saspringts kā jau daudzām pašvaldības iestādēm, un tad mums tāpat viņa aiziet uz dalības maksu apmaksu sacensībās, jo arī ļoti pieaug, jā, federācijas ir, protams, arī tādas pašas, nu, diezgan nabadzīgas, un tad viņas jau zina, ka gribēsiet startēt, tad uzliekam dalības maksu, un visi maksā. Lai startētu Latvijas
čempionātu.
Nu, principā, tur aiziet visas dalības maksām un no tā, nu, mazliet inventāru vēl, bet to mēs arī baigīt šajā gadā minimāli tikai tā papildinājumu turstīm.
Jā, bet dalība maksas tiešām tas ir kaut kas maksas.
Jā, tur diezgan viņa sauka, diezgan.
Citi ir audzēkņi?
Audzēkņi bija mums pašlaik tā, ka septembrī vēl noteiktās jaunā grupu komplektācija, no vecajām grupām, kas pārcēlās uz šo jauno mācību gadu, kas tā kā iet uz vienu gadu uz augšu skolā, tad tie ir 700, bet pašlaik vēl tiek apzināti vai ievadīt sistēmā tās jaunās grupas, kas uzņem triatlētikā, basketbolā, futbolā ir viena grupa, un, nu, vēl tādā sportēdā, bet tie, kas ir pirmā klasē skolās, tad iet, viņi arī tiek uzņemt sportskolā, un tad, nu, būs bišķiņu vairāk.
Kaut kā
jums ar to skrundo? Ir divi treneri strādā volejbolā, bet ar futbolu mums
tīsti.
Nē, nu, pašlaik ir pagājušā gadā, es pat nezinu, kā to nosaukt. Tas pat nav oficiāls īpaši izglītības pulciņš, tas ir salas futbola klubā aktīvistu organizētas nodarbības, kas notiek skrundā. Nu, jā, bet viņi nekur nav legalizēt, nesaskaņot, viņi vienkārši kaut ko tur diezgan, nu, tā interesanta
variedā
darbojas. Nē, nu, viņi nav, viņi vienkārši brīvprātīgi aizbrauc un organizē, bet... Viņiem notika zirņu spēlē.
Zirņu spēlē,
jā. Nu, es nezinu, kā būs pēdējā par variantu.
Labi, tad es domāju, ka mēs piekrītām par 50 eiro gadā, mēs maksājam par 25.
Pagaidām nemājam, neko. Nu, vairāk nemājam, domāju, pietiek. Nu, tas tā, disciplinētību un arī tādu attieks. Nu, tādā ziņā, ka vecāki, nu, ir... To tā pieņem arī, ka visā, tāpat jau ieguva vairāk, visā tos inventārās mančos un tā tālāk, tas tā tomēr. Uzreiz ir ļoti patīkami, kad vecākiem uzreiz interesi daudziem lielāk. Tikko jo rēģins atnāk, un tad viņš gan uzreiz interesējās, ka bērns vairs nenāko divus mēnešus, tad viņš pēkšņi gatavs un uzreiz iesniegums, ka nenāks. Tad vismaz ir kārtība, tad viņš ir atskaitīts un tā, tā viņš tur nav jāmaksā, tā viņš tur skaitās, tur tad treners nav noziņojis, ka viņš vairs nenāk, un tad mēs nezinām. Tādā ziņā arī uzreiz, kad ir tā maksa, tomēr jā, tas, to skaitā.
Paldies vami. Un tad mums otrais jautājums ir par Gūdīgas mūdot pirmskolas izglītības iestāžu nokompaktēto grupu sarakstu apstiprināšanu. Tātad kopā laikam ir 209, jā? Un Paldies, arī pakomentē. Šajā mācību gadā pirmskolas izglītības iestādēs ir uzņemti 209 izglītojumi, ja tas ir tikai bērnītāršos, par ko mums ir jāstiprinīt, un plus vēl Pagas skolās, pirmskolas grupās bērni ir par tiem skolu izdod pat rīkojumu. Jā, un tad varbūt tādām ieskatām nelielu mēs šeit esam paņēmis līdz tādu statistiku, kāda mums tā nākotne izskatās ar pirmskolu. Tad 2023. Gada dzimušie bērni, es paskatījos rindā, kas ir pieteikti uz 1. septembrī, ir bijuši 137. Bet savukārt 2024. Gada dzimušie uz 1. septembrī ir 91, un tā starpība ir 46 bērni. Jā, ka tagad ar to mums arī droši vien nākotnē jārēķinās, ka tas bērnu skaits samazinās. Tās ir divas pirmskolas grupas, ja mēs tā rēķinām, kā pilsēta var paņemt, jā. Un šajā gadā jau pluss ir tas, ka mēs esam uzņēmuši visus 2022. Gada dzimušos, plus vēl 26 bērni no 2023. Gada ir uzņēmuši bērnu dažos, tā kā mums tās vietas pamazām tā kā vienā sakārtojās, nu skumš fakts, bet fakts,
jā. Un vienā jau uzsāk no bērnās Lietuku 12 grupas un nevienu no malu.
Jā, nu mums ir tā problemātiskā, mums ir vairākas brīvas vietas 2018. Gada dzimušo bērnu grupās. Tie bērni, kuriem nākošajā gadā jāiet uz skolu, Abelītē bija 6 vietas, ja, un katrā pārējā pa kādai vietai. Tā kā, nu, ir jau samazinājums, jā, ir jau tas. Jā, un tas jau atkal no vienas puses vienā tā sliktāk, bet no otras atkal priecē. Jo pie tām bērnu uzraucīt pakalpojumu sniedzējām auklēm, šobrīd ir 5, bet vienam jau no tiem mēs esam piedāvājuši ar oktobru vietu. Tagad tur, nu tas pašvaldība jākal, bet tas skaits jau augs, tas līdz nākošā gada augustam visu laiku ir augoši, ja? Mēs jau piedāvājām Padurī un Pelčus, ja? Tur jau arī vecākas interesējās man, jau tādam decembrī paliks iestādās rindā, lai tiktu pirmskolas izglītības iestādē, jā, jā. Jo iestādi ir iestādi, tur tiek realizēt izglītības programmu, jā, mazā vai vairāk, jā, un tad mēs vasaras mēnešos mazliet apsakojām, apgājām, apskatījām auklītes, kā tad tur notiek, nu situācijas ir ļoti dažādas, jā, bet vecāks jau to vietu izvēlās, Jā, kurā
mums kopā ir augs?
Mums ir reģistrāts izglītības kvalitātes valsts dienas reģistrā pār pa 200, bet tādas praktizējošās ir varbūt kāds 8-9. Jā, Pētera ielā bija, bet tur tagad aizslēdzās. Nu, tur ir ļoti daudz, kurš bija noreģistrējušās uz savu mazbērnu.
Jā, jā, jā.
Jā, un viņas paši sev no tā reģistra neizņem. Mēs jau zvanījām uz kvalitātes dienas, un mums vienam citam nav tiesības.
Jā, jā.
Jā, jā bet tās praktizējušās.
Bet praktis ir kāds
astrojums. Gaismas ielā, jā, bija visu laiku Pētera ielā. Paldies Dievam, tur aizvērās, jā. Nu, Nu, tā materiālā bāze bija tāda, ka nu, vecākiem, es nezinu, nu, vecāks ir izvēlās un skatās, nu, ja ir tās lēlītes tādas, kādas viņas varbūt manā bērnībā, un ja dod bateriju spēles spēlēt, nu, es nezinu, vai tas ir bērnam attīstoši, jā. Mēs vēl ceram, ka kuldīgi ir labvēlīga vide, ka kāds jau pienāks klāt, noteikti, kas būs jā no citām pilsētām, kas jau vēl pienāks, bet uz šobrīd...
Ir divas pilsētas, kur pieauga cilvēku skaits. Kuldīgi un Liepāja, es tam tur vakar statistiku un skatījos Kuldīgi un Liepāja, bet zinu, par ko es liecinu. Es arī pastos uzņēmumā savā, man ir 30, nu pamatā vidējais vecums 37 gadi. Citiem ir bērni, jā, vienkārši, vienkārši, nu, netraucās vajag centēt bērnus, jā. Ir cits tās, tas nav ar aizbraukšanas,
tas
ir
cits
galīgi.
Tas nav aizbraukšana pats par sevi jau šobrīd ir, vai būt mazāk tas reproduktīvais vecums.
Tas ir trīs bērni, visiem varētu būt to mazbērni.
Man gan nav trīs.
Neviens mazbērns vēl
būtu, jā. Nē, bet statistikā jau bija publicēts, ka šīs gadas būs visu laiku rekords zemākais dzimstības gads. Gads ir bijis Latvijā kaut kā 20 tūkstoši, ko visu Latviju pasīs. Nu, ir publicēts, nē, tur bija līdz jūnijam bija cik te tūkstoši, jā, bet tur bija stikri mazās, jā, tur bija
mazās. Iemesli?
Nē, nu,
vienkārši pats skatāts, jā.
Nu, reģistrēti, jā, tieši.
Reģistrēti, un tad no tās reģistrācijas tas zemākais tāds.
Jā.
Bet tendence ir tā mazināties.
Tas ir pasaules,
nē. Tā ir
pasaules, jā. Eiropas pasaules, nē. Āzijas.
Jā.
Mikrofika.
Skumi.
Bet tad jau rinda nav. Sat...
Bet tur ir rentiem.
Nē, nu ir jau rinda jau veikojās. Nu, pašā ir jāgadoši no pusotra gada.
Jā.
Tā ir ļoti nevarīgi. Jā, ka viņš tas otrs gads, bet tas tagad par vienu
mazāk.
Jā, tas priecē.
Nu jā.
Ka nav pārīgs
aktīvs.
Jā. Nu
jā.
Jā,
es priekošu. Labi. Tad, nu, ko mēs priecīgi, Valdiņa, mēs priecīgi, mums ir 209, tā teikt, vismaz, ko reģistrēt pirms skolas iestādēs. Un ar prieku, tā teikt, reģistrējam. Labi, paldies, labi, to. Un tad mums vēl bija arī trešais jautājums, ko es saprotu arī, tu ziņosi par izmaiņām novada domas pedagoģiskā medicīniskā komisijas sastāvā. Ja, tad mums iet projām no komisijas iet projām Sigita
Iegļumsa,
un viņas vietā iet Līga Tula, un par komisijas priekšsēdētāji tā tad, kas mums būs?
Ilze Sedliņa. Ilze Sedliņa. Nu, Sigita laikam. Nē, darbs jau nav viegls, un šeit ir atkal Tānijānas, ka patiesībā šis bērnu skaits, kur ir jāizskat pedagoģiski medicīniskajā komisijā,
tikai
visu laiku pieaug. Jā, es paskaitīju tad, ka daudz bija 174 bērni, kuri skatīt komisijā, jā, un tas ir ļoti liels skaits, jā, un šau lēmums un atbildība un viss, un ne jau visu vecāku tādus piekrīt un to saprot, ka viņa bērnam būtu piemērotāk cita programma, jā. Un tad, nu, Sigita bija sevi izsmēlus, no 16. Gada strādājot, jā, viņa bija sevi izsmēlus, un katram ir gadi tik, cik ir, un, ja var dabūt vēl kaut ko no valsts, ko ir nopelnījis godam, jā, tad viņi ir izvērtējis visus pluss un mīnus, tad viņi tomēr ar to oktobru iet prom. Un uzrunājot,
un šis ir tik pat slikts rādītājs, kā tāds dzimstības samaznājums, un viņš bija jau iepļaut pie vēlēm.
Jā, jā, jā. Tas
kopējais
sabiedrības, vai ne? Bet vispār ļoti interesanti, es nu, ar savu meitu runāju, jo viņa tur ir tādu darbu, tā kā viņai jābeidz stradiņu šogad, un viņa taisīja vienu darbu par to, ka un tieši par šo tēmu arī bija, ja, kāpēc pieaugas skaits ar ar bērniem, kuriem ir jāizdara kaut ko, jā. Un izrādās, ka mums, tā kā, mums arī ir pa maz joda vispār atmosfērā, gaisā, un jods ir tas, kas vis, nu, tā kā, ļoti iedod tā spēcīgu to bāzi cilvēku, tā mazā bērna zīdainīša, ja paredzētu sakot, kurš attīstās embriju mācmiesās to intelektuālo potenciālu. Un ja tas jods ir, mums ir pa maz, un ja viņi kaut kā vēl papildus nedod, tad pastāv šis risks, ka jā, kad ir tas IQ un nav tas, kas īsti būtu vajadzīgs.
Daudz tie faktori, tāpat kā medicīnas attīstība, tāpat iznēstāšana grūtniecības, kas arī teica, ka pierādīts ir tomēr, ka tos, kurus mēs tā nevis pati sievieti, ka nu varētu, jā, ja tas jau arī atstāja savu ietekmi tieši tā
hormonālie preparāti, kurus
mēs redzam, arī visa tā sarunāšanās. Nu, mēs jau redzam, kā ikdienā daži vecāki ar saviem bērniem komunicē, paņem viedierītes un darbojies. Un tā arī visa tā komunikācija. Nevajas palast grāmatīs. Es jau nesaku, ka visi, bet viena daļa. Un vecāks jau arī nesaprot to, atnākot uz komisiju, ka mēs viņam sakam, ka bērni interesēs tomēr ir šī programma, kur būtu viņa spējām piemērotāk, ka arī viņam ir jādarbojās līdzi, ka skola viena strādā, jo rezultāts jau nav. Tas jau ir visu iesaistīto pušu darbs. Tev tāpat logopēds iedot, ko tu mājās var pavīdināties kā vecākam. Jā, nu viss jau arī nav spējīgi.
Un vēl jau tas, ka mēs jau pastāmies mūsu valstī kopumā, ne jau tikai, bet nu, mēs ir savu valstu, kam tad tie zēni zimst visvairāk?
Nu jā, jā, kas tas tāpēc ir, nu ir sādi, jā.
Tur tie iemesli ir jodāmas.
Es vienmēr atceros vidusskurzemes pamatskolas attīstības centra direktors Vārns, ka kādā tur gadā tās proporcijas būs pavisam apgriezt, tas,
jā,
kad jau, tie būs jau, vairāk.
Jā, viņš jau tuvojās.
Jā.
Viņš jau tuvojās.
Viņš tuvojās. Jā.
Labi.
Kas ir tūla? Līga tūla, jāsaku, nepateic, Līga tūla ir praktizējot logopēds, Līga Severina Kuldīgas pamatskolā. Jā, no 2016. Vai kur gada, jā, jau ilgstoši praktizē, jā, logopēdi.
Audiālo logopēdi?
Nē, logopēdi, jā, pamat izglītība bija pirmskola, tad man izmācījās par skolotājs logopēdi, jā, un viņa arī ir logopēdi asociācijas valdē, darbojās, jā, brauks tagad uz Beļģijas konferenci, jā, nu tā, bet viņa nepiekrīt pirmajām gadām, un tas ir palicis pusgads, jā, nepiekrīta pirmajā, jā, uzreiz kļūt par vadītāju, jā, jo tur ir jāstrādā sistēmā, un tur ir visas tās lietas, kas pakārtības jābūs, un visas procesā, kas komisijas notiek, un tad būs runājām ilgstoši strādājošo ilgstsedību psihologu. Veselības, izglītības un klīniskais psihologs ir ilgs, jā.
Bet vēl viņas tas 107, tas ir gada griezumā?
Jā, gada griezumā, mācību gada griezumā, jā. Tas ir daudz,
ļoti daudz.
Un mēs jau ņemam tikai no 3 gadiem.
Jā,
no 3 gadiem. Bet tas arī ir no visu
novadu. Jā,
jā, daudz. Un mēs jau cita novadu bērnu komisiju nedrīkst skatīt tikai pēc deklarētās dzīves.
Un tad padomājot uz to pedagogu, kuram klasē jāstrādā, kur ir jau tie bērni tikai vai, nu, paljaunās. Bija kādreiz tā norma.
Jā, četri jau tagad, četri arī kādreiz trīs pēc noteikumiem, trīs, četri uz trīs iekļaut, bet mums jau ir izglītības iestādi zemjumos, kur ir šīs mazskaitliskās klases, ko jau arī mēs vecākiem iesakām, bet visi vecāki jau nesakām, vecāki dažkārt ir arī, ka izšķirošais tas, ka tuvāk dzīves vietai, bet pēc pusgada viņš atgriežās, un tu tas ir vienu jāiet jau uz to mazskaitlisko klasēm, un ne jau visas var iekļaut.
Jā, un tas ir viens, un tas jau top jau projekts, jau iet sarunas par to, par to skaitu palielināšanu. Ka būs vairāk kā četras.
Bijušās, ko?
Jā.
Bijušās, ko? Kā tu sauc to? to vietu ik pa laikam nomierinā.
Nu,
krīze?
Nā, nu, to
Nē, kā ar nu, nevis izstāt, bet jūs bija jāgaus kaut kā, jā?
Nu, psihoneiroloģiskā.
Jā.
Nā, tā.
Tur jau citā dēļ.
Tā nav vieta, kur ārstē. Tur jau tikai vienu uz to brīdi, kad tu līdz mani vecākiem daudzēt pārējās.
Jā. Tas, nu, cits, vai tu stāvis, jo viņš bīstams pārējā. Labi, cienījumā komisija, paldies par šodienas darbu. Un, jā, tad tā teikt, es nākamajā reizē, to arī stāstu.